U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke izlaganja sa simpozijuma Filozofija i sloboda, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva i Filozofskog društva Logos održan od 15. do 18. juna u Trebinju. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Borisa Brajovića Tehnika i sloboda. Oslobođenje od tehnike.
Da počnemo moje predavanje izlaganje jednom invokacijom koja je bila razlog jednog mog skorašnjeg filozofskog nesporazuma, možda najpoznatijom književnom invokacijom, onom iz proemima Homerovog spjeva Odiseja. Ovaj čuveni stih će Bob Dylan u onom snimljenom govoru prilikom dodjele Nobelove nagrade 2016. citirati, a on glasi: "Pjevaj mi, muzo, junaka dovitljivca, onoga što ono trojanski sveti razori grad." Tako je preveo naš vrli helenista Miloš Đurić. U originalu ona ide ovako: "Andra mi enepe, musa, politropon, osmala, pola plahti epitrois, jeron, tolietron epersen." Kraj citata. Naravno, ovdje je zanimljivo ovo pozivanje muza za svjedoke, što će biti jedan zanimljivi prelaz od te heteronomije ranih grčkih mudraca do onoga logo didode koji će protofilozofi prvi upotrijebiti. Dakle, potreban neki svjedok za ono što se izriče, taj svjedok nismo mi. Dakle, ovdje je za nas važan pridjev politropon, jedna od najteže prevodivih riječi iz homerovskog vokabulara. Ona se pojavljuje još samo jednom u 10. pjevanju Odiseje, Isigi Odiseus eci politropos, i ima drugačiju kontekstualnu denotaciju. Dakle, ima jednu neutralnost u odnosu na osnovno fiksirano značenje. Da li je ono fiksirano, vidjet ćemo. Problemi sa razumijevanjem ovog epiteta su nastali odmah kod prvih interpretatora, a tu riječ ne nalazimo ni u homerovskom leksikonu Apolonije Sofiste, a ni Kornitije, ni Heraklite ne pominju. U Platonom dijalogu Hipija mlađi susrećemo je prvi put u jednom određenijem značenju etosa, i to etosa junaka. U klasičnoj sceni Sokratovog propitivanja sagovornika u jednom trenutku, poslije uvođenja u temu razgovora, Sokrat pita Hipiju: "Po tvom mišljenju, ko je bolji čovjek i koga više poštuješ, Ahileja ili Odiseja?" Na tomu Hipija odgovara da je Homer načinio Ahileja najizvrsnijim čovjekom, Aristos, a Nestora najmudrim, Sofotatos, dok je Odisej politropos, dodajući objašnjenju da politropos znači psevdis, lažov, a Ahileje alitis keaplus, za razliku od Odiseja. Ovo značenje će vjerovatno biti osnov da Livij Andronik u najranijem rimskom prevodu na latinski jezik Odiseja pride politropos prevede kao versutum, odnosno lukavac ili lukav čovjek, što je derivetni oblik latinske imenice versus. Riječ je o jednom unutrašnjem svojstvu, o karakteru, o mogućnosti da se bude na mnogo načina raznoobličan, mnogovidan, da se uobličuje prema prilici. U Teognidovoj zbirci sentenciji posvećenoj Kirnu, važnom spisu iz 6. vijeka prije nove ere, kojim se utemeljuje aristokratsko obrazovanje, stoji protretički rukovodnik: "Kirne, otkrij svakom svom prijatelju drugačiji izgled samoga sebe. Povodi se za osjećanjima svakog posebice. Ponekad se veži za jednoga, ali kad zatreba, primi drugi izgled, jer umješnost bolja je čak i od vrline." Kraj citata. Iako u ovoj sentenci imamo limitirajuće uslove ove mnogovidne umješnosti, jer se odnosi samo prema prijateljima, a ne prema svakome, ona, pošto je vremenski najbliža homerovskoj tradiciji, najbolje održava helenski duh toga doba, oličen u apoftegmanskoj mudrosti, koja još nije reflektovano znanje, i u kojoj prednost ima uvijek praksa kao jedan vid razboritosti situacijene mudrosti. Hipijino razumijevanje politroposa kao psevdisa, iako može da proističe i iz njegovog sopstvenog učenja, o kome tako malo znamo, ili od semantičke, sintaktičke, lingvističke zvučnosti njegovog para eftropos, koji je mnogo češći i frekventniji, a znači onaj koji je dobar na dobri način, unijeće i u kasnijim prevodima interpretacije jednu moralnu konotaciju koja nije morala biti u homerovskom određenju. Ovdje ću navesti samo glavne probleme sa kojima su se savremeni prevodioci susretali u određenju ove riječi. Tako će tri najznačajnija engleska prevodioca ovoga spjeva Postoji 60 prevoda od 1615. kada je prvi put preveden jedno od Homerovih dijela. Ova će pridjev prevesti u različitim značenjima. Latimor će izabrati preveće riječ kao man of many ways, Riju će izabrati riječ resourceful man, a Macmanom i much traveled man, koja će zapravo biti i osnov onoga Joyceovog Ulixa. Da to od mene dodam da će u posljednjem skorašnjem prevodu, dakle recentnom, Emily Wilson, izuzetno jedan filolog i profesor na Univerzitetu u Pensilvaniji, koji će izdati za američko izdanje, na engleski stoji complicated man. Ona će upravo ovu riječ markirati, politropos, kao najtežu, jer po njoj glavno pitanje da li se Odisej pojavljuje na mnogo načina ili su njegove mnogovidnosti uticaj okolnosti koje ga tjeraju i mijenjaju, i ona će to staviti u jednu dobru dilemu, da li je Odisej trepomenos ili trepon, dakle onaj koji se mijenja ili onaj koji mijenja. Riječ koju je izabrala Wilson, complicate, dolazi od latinske riječi complicare, biti zajedno, ležati zajedno, priviti se, udvostručiti se. I u toj dvostrukosti prirode, odnosno svojstava te prirode, nalazi se onaj ključni moment koji će za nas uvesti direktno u pojam tehnike, a koji će najbolje ocrtati ekvivalentan novogrčki pridev, kojim je ova riječ navedena od Kazantzakisa raznih drugih prevodioca u prevodu sa starogrčkog Homerove Odiseje. Politropo se prevodi kao polimihanos. Dakle, riječ je o politehnici. Odisej u našoj priči je onaj koji do sada krenuo sa glavnom temom, kako kaže Heidegger, koji je ono što leži u temelju, a to je subjekt koji sada vlada time. On podvostručuje svoju prirodu i njome gospodari. Njegovoj tehnici je na raspolaganju bivstvujuće, politroposno znanje o bivstvujućem sada vlada životnim prilikama i situacijama. Samo kratko da objasnim, ako bismo to preveli na neki matematički jezik prostih složenih brojeva, Odiseja nije jedan, nego je Odisej 1, 2, 3, 4, 5, 6, n, x i tako dalje. I svaki sljedeći je zapravo poništava onoga prethodnoga. I Peter Sloterdijk će govoriti da odmah shvatamo tu u igru ulazi pojam tehnike kao titanoidne prakse predstavljanja, proizvođenja i preinačavanja. Mi bismo rekli politroposa, jer u njemu je sadržana ne samo mogućnost oblika, raznobličnost, da se bude ono što se želi, već i znanje tih oblika i znanje o onima koji te oblike obličuju. U igri je teorija, koja u riječi politropos dobija konstrukcioni politehnički prizvuk ovladavanja cjelinom života. Priroda Odiseja, našeg Odiseja, nekog Odiseja, nije više uipostazovana prema nekom fiksiranom načelu, prema nekoj markiranoj naspravnosti, već je raznooblična i promjenjiva, simultana, još uvijek dovitljiva, rekao bi naš Miloš Đurić. Ona počinje politropos da preko tehnike uozbiljuje taj način postojanja tehnike, uozbiljuje polje političkog, tehnika politropičnog postaje signum jedne samouvjerene antropopoetičnosti. Politropični način života postaje krajnje opasna stvar, zavodljiva, u kojem se fiktivni svijet teorije uvijek uvlači u hibris i gdje ono što je slika postaje metafizički okvir gdje mijenjujući oblici onog trepon uvode čovjeka u zaborav bivstvovanja. Ovdje ne govorimo o raznim i raznobličnim tokovima antičke misli, već o zamecima i sjemenima koja su primjetna i kroz ovu neveliku povijest pojma politropos, a koja će možda, osjećajući te podzemne politehničke tokove Platon namjerno sasjeći stavljajući u usta Hipije određenje naše riječi habitualno angetonog lukavog, koji ne vara samo onoga kome se predstavlja, već se lukavost odnosi i na njega samoga. Politropos je ovdje model pomoću koga pokušavam da objasnim pojam tehnike u novijekovodju moderne. Tehnika se od antičkog pojma tehne upravo po tom i razlikuje što je teleološki neodređena, dakle svako sljedeće pojavljivanje nije fiksirano prema onom početnom, nego ono što će tek biti. I tu možemo u raznim čitanjima Odiseje paralelno pratiti ono što se događa u Itaki i ono što se događa na putovanju od Troje ka Itaci. Dakle, ono što Prosci, Penelopa rade je zapravo paralelno što radi Odisej, a nemamo vremena da skraćujem. Dakle, tehnika ona nema svoj telos, već se iscrpljuje u samom činu stvaranja. To je njeno jedino tijelo, moć reproduktivnosti, bez unutrašnjih slika, bez unutrašnjih mogućnosti, ona se zbila. Ona je ono što nastaje, što je odvojeno od bilo kakvog obrasca ideje slike, nema u njenom čak ni pojma, nikakvog razotkrivanja nečeg već postojećeg. U tom postojećem, koje je objektivizowana praksa, politropična, a čiju će instrumentalnost Heidegger odrediti koristeći grčku riječ pragma za oznaku ploda prakse kojom se objektivizuje ili oprednećuje neka stvar, neko stvarstvo, prevodeći je kroz odnos brigajućeg imanja sa stvarima kao modus strukture predrazumijevajućeg. Dakle, i ako tako shvatimo, kaže Heidegger, nećemo naći izlaz za problem tehnike. Pragma dolazi od tu pratim, od djelovanja neke poetičke energije, ona je ostvarena neke ličnosti i u sebi sadrži drugost, odnosno jedinstvenost i neponovljivost. Međutim, to je sa tehnikom nedovoljno, jer ona je neka predmetnutost, neko poostvarivanje iz ničega ka ničem, iz neobrazca ka beskonačnost. Za njeno razumijevanje je potrebno posegnuti za grčkim sinonimima koji su ekvivalentni, ali ne i prevalentni, situirano datost onog objektnog koje proiskodi iz neke prakse. Ta riječ je hrima, koja proizilazi iz onog djelovati, ali čije su granice u njoj samoj, zavise samo od njene upotrebnosti, od njene praktičnosti. Jedna od prvih, ali ne najranijih pomena ove riječi nalazi se u složenici parahrima, koju bilježimo kod Herodota, a znači ono na licu mjesta, odmah. Tehni bi tako odgovarala onoj stvaralačkoj personalistički uspjernoj praksi, onom pragma, hajde bi rekao onom ergo, a tehnika ono nemišljeno, oslobođeno eruptivno djelovanje nekog hrima koje ontološki poistovjećuje njegovo biće s upotrebom. Dakle, ovdje se ne radi samo o mogućem rasterećenju od transcendencije teleologije, o procesualnosti bez orijentišujuće konektivnosti, već i pitanju kako tumačiti i čitati nešto takvo. Heidegger će zato i smatrati kao najveću opasnost tehnike da bi, kako on kaže, citiram, nadolazeća prima tehničke revolucije u atomsko doba mogla tako zarobiti, začarati, omađijati i privući čovjeka da bi jednog dana mahinativno mišljenje moglo biti prihvaćeno i usvojeno kao jedini način mišljenja. Kraj citata. I tu nas nemalo iznenađuje Heidegger kada u igru uvodi onaj svijet magije i čudesnog, iz čije smo u novovjekovlju drugom humanizmu, kako se to često govorili, maloljetnosti izašli, da bi razriješio aporiju tehnike u doslovnom smislu njenog grčkog ekvivalenta. Citiram, ono što se pojavljuje i istovremeno uskraćuje, on to govori o čistini, je suštinska osobina onoga što zovemo misterija, držanje koje nas osposobljava da budemo otvoreni prema skrivenom smislu u tehnici, nazivam otvorenošću za čudesno. Oslobađanje spram stvari i otvoreno za čudesno pripadaju jedan drugom. Kraj citata. Oslobađanje od besputnosti tehnike ne samo što može da nas otvori i uvede jednu novu ukorijenjenost, već ta ukorijenjenost, gle čuda, nastavlja Heidegger, mogla bi zahvatiti staru ukorijenjenost koja sada rapidno nestaje. Ali, kraj citata, to se čini sada tako malo mogućim i ostvarivim, makar i uz Heidegger profetski entuzijazam, ne zato što je čovjek, kako kaže Berđajev, zaljubljen u tehniku, pa se od nje ne može u tom zanosu odvojiti, već zato što je ona integrisala sve, izgradila modele koje prate njeni interpretativni mehanizmi i tako dalje. Kada Berđajev piše o svom tekstu Čovjek i mašinu, upotrijebio je pojmove koji su bili primjereni njegovom dobu, danas izgledaju pomalo nezgrapno u filozofskom vokabularu, ali zapravo oni su esencije današnjeg razumijevanja djelovanja tehnike. Naime, on je napravio distinkciju između organizma i organizacije, pa je tako u skoro srednjovjekovnim formama mišljenja rekao da je organizam onaj koji se rađa iz prirodnog života, a i on sam rađa, a organizacija niti se rađa, niti sama rađa, niti raste, niti se razvija, jer nije cjelovita i prosta kao organizam, već je sastavljena iz dijelova. Dakle, tehnika je u današnjem vidu antisocijalna, to kaže i Manford, jer ona nema plan, nema cilj, već samo kauzalnost koja se mehanički sprovodi, ona je otvorena samo prema neodređenim, neograničenostima svoga rasa i vezama koje su apersonalne. Uništava moralni okvir, desakralizuje čovjeka i stvari, razara socijalne i religiozne tabue i svodi društveni organizam na skup pojedinaca. S druge strane, njen tehnički rast je određen samo i isključivo njenom upotrebnošću, zato i tehnika nije kao neka pragma, stvar iz fizičkog svijeta, niti duhovnog polja. Dakle, potreban je, da tako kažem, neki drugi uvid u proces oslobađanja tehnike da bi se ona mogla misliti, da bi se moglo održati ono suštinski važno za spašavanje ljudske prirode od okupacije tehnike, za ono nepoznato. A za to je, kako Heidegger kaže, potrebno održati živi misaono mišljenje ili otvoriti se za jedan drugi život u odluci za proeresi sviju, a to je već sama granica tajne i čudesno. Pitanju o tehnici, Heidegger predstavlja svoj cilj. Mi pitamo o tehnici i željeli bismo time da pripremimo slobodan odnos prema njoj. Za Heideggera taj homerovski elefteron imar, dan slobode, će doći u novom razumenju bivstvovanja, u mogućnosti oslobađanja od tehnike u jednoj posebnoj vrsti slobode, a to oslobađanje on shvata kao prihvatanje tehnike kao dara, a to je već iskustvovanje jedne nove blizine, jednog novog prostora kojem se približavamo. Epiktet u svom dijelu sloboda upotrebiti termin elenho, pa će čak reći i da ono što nije pod tvojim elenho, iako to stekneš i zadržiš kako hoćeš i kad god hoćeš, ono opet neće biti tvoje, već nešto strano. I zato protetički savjet to je drži ne samo svoje ruke podalje od takvih stvari, već prije svega svoju želju od takvih stvari. Jer prostor slobode, nastavlja on, počinje u onom diakrisisu, u onom razlučenju onih stvari koje su naše, f i min, od onih koje nisu naše, uk, f i min. I samo ćeš tada, kaže Epiktet, kada postaneš znalac cjelokupne nauke života i ukineš čežnju, on ne kaže želju, nego čežnju, imati elenho, odnosno kontrolu, onih stvari koje mogu biti tvoje. Heideggerovo oslobađanje ima isti tonalitet sa Epiktetom kada kaže, citiram, tek kada se čovjek u sticanju toga uvida, kao onaj u uvidu uviđen, odrekne ljudske samovolje, odgovara čovjek u svojoj biti nagovoru tog uvida. Tako odgovarajući, čovjek je posvojen da u očuvanom elementu svijeta kao smrtnik izgleda ono božanstvo. Važan pojam u spranoj stoji termin ikiosis, koji bi nešto bio kao intimizacija ikosa. Mogućnosti da sve stvari budu bliske, da smo kod kuće i sa kućom, ne samo u kući, nego i sa kućom, da stvari sagledavu u nekom panoramskom, sve skupljajućem djelovanju i briženju, karakteru koji su, da tako kažemo, heideggerovski, kako subjekt, tako i objekt, apsorbovani kao stanja. To će Heidegger reći. To je mogućnost za stvari, obične stvari, kao most, svečani ručak, a to su njegovi termini. Više ne gledamo kao stvari u njihovoj utilitarnosti i politehničnosti, već kao mogućnosti da preko njih dobijemo nešto čime ćemo biti oslobođeni. Kaže Heidegger, uvijek i svaki put drugačije, most prati tamo amo spore i žurne puteve ljudi. Most na svoj način ka sebi prikupa zemlju i nebo, božanstvo i smrtnike, zaključuje Heidegger. A to je već jedan novi prostor, nova čistina, jedan prostor na koji nas je već uputio Sex Empirica, da je rekao možda u onoj pirenističkoj svojoj perspektivi da ima tamo neki prostor, odnosno on kaže neki pedio, neko polje koji se zove elefterija.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Borisa Brajovića Tehnika i sloboda, oslobođenje od tehnike. Snimak je zabeležen na simpozijumu Filozofija i sloboda koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva i Filozofskog društva Logos održan od 15. do 18. juna u Trebinju.